armust kantud.
Mulle su varem igal hommikulus.
Armust kantud.
Tere, armsad raadiokuulajad! Eetris saade Armust kantud. Stuudios Mairi Lilleorg ja minu tänaseks vestluspartneriks on Raili Kikajon.
Seisan sinu ees, kartus südames, sinu palge ees, oma puudustes, kui tavasid mul tee, läbi Jeesuse. Andestuse tõid, kõik sa uueks lõid. Siin on mu laul, tänu ja kiitus südames. Tahan ma kõrgeks tõsta sind, kuulub ju sulle minu hing. Toon sulle au, minu ees suri. Kantsid kõik patud valud seal, et vaba olla võiksin ma, toon sulle au.
Seisan sinu ees, kartus südames, sinu palge ees, oma
Raili, sina töötad pangas, oled teller, aga samas sa ka käid Eesti kristlikus nelipühi kirikus ja tegeled seal muusika ja ülistusega. Mida sinu jaoks tähendab arm?
Kui me sinuga telefonitsi rääkisime, siis ma kohe hakkasin mõtlema, et mis on minu jaoks arm. Ja armu definitsiooni leida on päris keeruline. Usklikuna Jumalasse, siis minu jaoks arm on otse kui Jumala kaitse või kate, mis on siis üle minu, minu perekonna, sõprade, kõigi inimeste, üle Eestimaa ja üle maakera. Ja kui ma niimoodi piltlikult kujutan, mulle meeldib asja endale ette kujutada piltlikult, siis ma saan neist paremini aru, siis mina olen võtnud Jumala armu otse kui Jumala käsi, mis on siis kas minu, minu pere või siis kogu inimkonna üle ja ta otse kui hoiab need alvad asjad eemal. Ja kui käsi niimoodi ka teda võib kokku panna ja võib teda nagu lahti teha, siis ma mõnikord mõtlen ka, et see Jumala käsi ongi mõnikord ta nagu on rohkem siuke lahti, mõnikord ta on kinni, et kui ta natuke lahti, siis sealt punenevad vahetle välja ka need halvad asjad mõnikord, mis juhtuvad elus. Aga mõnikord Jumal paneb oma käe nii kinni, et mitte midagi ei tule sealt läbi. Ma olen seda endale niimoodi ette kujutanud.
Sa mõtled, et sealt, mis läbi tuleb, need on...
Otse kui need halvad asjad. Just nimelt. Noh, Jumal ka ju hoiab meie elus aegalt, nagu võtab selle oma kaitsva käe aegalt natuke eemale ja aegalt ka paneb selle tagasi, et vaadata, kuidas me reageerime. Minu uskumus on niimoodi.
Sa arvad, et ta vaatab lihtsalt, et kuidas me reageerime?
Ma usun, et võibolla ei ole päris mitte vaatamine, aga proovimine. Võibolla ka meie usu katsumine. Aga kui nüüd rääkida armust, mitte siis usu poole pealt, vaid lihtsalt armust, siis isenesest see, et iga inimene hommikul teeb silmad lahti, ärkab ja hingab, ka see on juba omaette arm, et me elame. Ja omaette arm ka võibolla selles, et me elame just praegusel ajal, just siin, selle maa peal.
Et see tundub meile vahest nagu isenesest mõistetavana, et me tegelikult elame, hingame, saame tööd teha. Et siis, kui seda võimalust meil ei ole, siis me hakkame aru saama, et tegelikult on üks suur arm. Kui me oleme terved, elame, hingame ja meil on kõik see võimalik, mis normaalsele ja tervele inimesele on.
Just, just.
Ma panen tähele, et kristlased, kellega ma siin räägin, alati seostavad armu Jumalaga. Et arm tuleb üldiselt Jumala käest. Nüüd sina mainisid siin ka, et see ongi arm, eks, et mis tegelikult meie elus valitseb, eks, et kui me lihtsalt saame ärgata ja silmad lahti teha ja hingata ja elada. Kuidas sina üldse Jumalani jõudsid?
Eks igal inimesel on see Jumala juurde jõudmine selline erinev ja minul Jumala juurde jõudmine, eks ta võttis ka päris pikka aega. Kui ma olin päris pisikene, siis endalegi teadmata ma tihti lugu paletsin öösel oma voodi juures ja palusin Jumalalt rahu minu perekonda, armastust, et minu vanemad üksteist armastaksid. Ja Jumal kuulis neid palveid, sest alati kui ma olin seda teinud, siis oli meie peres selline aeg, kus oli rahu, kus oli armastus, kus oli selline mõnus olemine. Ja kui tulid jälle keerulisemad ajad, siis ma jälle palvetasin. Endale teadmategi, miks ma seda tegin, ma teadsin, et on Jumal, aga kes ta on, kus ta on ja millegi pärast ma ka teadsin, et peab põlvile olema ja palvetama. Juhus oli televiisori süü, et tollel ajal ka, kui televiisoris sai filme vaadatud, täiskasvanute filme, eks midagi jäi sealt külge. Aga päris teadlik usude võibolla algas siis, kui ma sain kuskil 16-17 aastaseks, kui Eestimaal oli see suur ärkamine, kus Eesti oli vabaks saanud, kus Eesti kirikud julgesid oma uksed uuesti lahti teha ja kus ka Eesti kinodesse tuli esimest korda Jeesuse film välja, siis see oli tõuke jõus, kus ma otsustasin, et ma tahan nüüd saada usklikuks. Ja ma läksin teadlikult Luteri kogudusse, tollel ajal siis Märjamaa Luteri kogudusse ja läksin ristimisele ja galeeri. Ja tolle aegne siis pastor Priit Rannut, kes oli väga tubli ja väga, väga armus õpetaja, väga lahkelt seletas siis neid usu alg tõdesid mulle. Ja sealt sain ka esimest korda teada, et minu perekonna nimi Kikajon on pärit piiblist, Joeli raamatus, kus Kikajoni puu. Selline meeldiv avastus ja ma mõtlesin, jes, see on lahe, et mingi seos piibliga on olemas. Ja ka tollel suvel oli päris kiired ajad, kus meie Märjamaa alevisse tulid Rapla vabakoguduse noored, kes väga ilusti laulsid ja selle muusika peale mina läksin kohale. Ja lugesin seal ka palve, millest ma tegelikult suurt aru ei saanud, aga ma võiks nimetada, et see oli päästmise palve ja sealt edasi siis algas see tee, kuni 5 aastat hiljem tulin Sakala kogudusse oma sõbranna kaudu ja otsustasin lõplikult oma elu Jeesusele anda ja seda tänu just kõnele, mis oli läbi tolleaegse pastori Allan Laurid, kus ta mainis, et nüüd ei ole enam aega, vaid kui sa tahad, sa võid oma elu 180 graadi pöörata. See on sinu otsus, Jumal ootab ja ma otsustasin, et ma ei lase Jumalal rohkem oodata.
No Sakala kogudus, eks ju, oli lihtsalt rahvasuus Sakala kogudus, just. Tegelikult see oligi Eesti kristlik nelipühi kirik ja Tallinna kogudus.
Jah, ja, just nimelt.
Nüüd sinu jutust ma tegelikult saan aru, et sinu vanemad ei olnud kristlased.
Ei.
Sul ei olnud vanemad kristlased, ei. Et kedagi sinu suguvõsas ei olnud, kes oleks sulle nagu õiget teed näidanud. Aga kuskilt sa olid siis ammutanud selle teadmise.
Ja eks tegelikult ma arvan, et see juur oli minu vanaema juures, kes oli kunagi käinud leeris ja kelle leeri pilte mina nägin. Ja need tundusid nii naljakad, nii vanamoodsad, aga need inimesed, kes seal pildi peal istusid, nad olid enamalt kõik naised ja seal nende keskel oli selline suur paks kirikuõpetaja ja mõtlesin, et neil on midagi teistmoodi. Et nad kuidagi on nii õnnelikud, nii rõõmsad tollel ajal, kus tegelikult seda rõõmu maailmas oli nii vähe ja kus oli tegelikult selline sõjaeelne aeg ja kus inimesed ei olnud nii väga rikkad, aga nendest paistis välja see rikkus. Ja kui minu vana-vanaema käis kuldleeris, siis sealt neile kingiti ka selline väike lauluraamat, ja tema andis selle lauluraamatu mulle. Ta ütles, et temal pole sellega midagi teha, võta endale, kui tahad. Ja selle ma võtsin endale.
Aga sinul ei olnud sellist hirmu. Ma tean, et mõnel, kellel ei ole üldse kokkupuudet olnud kristlastega, kujutavad ette, et kristlased käivad mustas ja rätikud peas ja suur piibel kaenlas. Ja nad pelgavad üldse kirikusse minna. Sinul seda hirmu ei olnud?
Ei, pigem oli vastupidi, et ma sain aru, et see on hea. Et sealt tuleb midagi teissugust. Sest on inimesed tõesti, kes ka minu oma perekonnas ütlesid, et kuule, et sa oled natukene metsapoole. Ma praegu väljendan ennast väga viisakalt, mulle öeldi pisut teistmoodi, aga ma ei teinud sellest välja. Sest ma mõtlesin, et ma tahan Jumalat.
Sa tundsid vajadust
just,
Jumala järgi.
Just nimelt. Ja kuna väiksena ma olin kogenud seda, et Jumal aitas minu väikse palve peale, kes ma tegelikult ei osanud palvetada, siis ma juba uskusin ja eeldasin, et Jumal tõesti aitab ja ta tõesti tahab inimesega kontakti luua.
Kui sa nüüd siis lõpuks jõudsid Tallinna kogudusse, Nelipühikiriku Tallinna kogudusse ja tegid selle oma lõpliku sammu, nii öelda, kuigi sa olid neid samme enne ka teinud, aga mida sa kogesid või tundsid? Et kas sa nägid mingit muutust ka selles, et enne oli teissugune elu ja pärast oli teissugune või läks see kõik nagu samamoodi edasi, lihtsalt oli üks teadmine sinna?
Tegelikult see elu muutus tuli koheselt, see sama hetk. Kui ma läksin kirikusse, ma läksin üsna sellise tõrksana, üsna iseteadlikuna ja eelarvamustega. Tollel ajal veel olid mul siukse mustad võrksukkad, hästi mini seelik, tank saapad jalas, ninas oli rõngas ja punased turris juuksed, et sellise protesti vaimu ja meelsusega. Ja ma ei hoolinud sellest, mida inimesed must arvavad. Ma mõtlesin, et ma lähen ja nii-öelda löön selle platsi puhtaks. Et ma tahtsin nagu kuidagi nagu tõsta seda protesti sealt esile või vaadata, et kuidas siis need usklikud minusta suhtuvad. Aga see oli kummaline, et keegi ei vaadad mind halvasti. Keegi ei vaadanud minu peale, et vaata, mis moodi ta riides on. Vaid vastu pidjalid inimesed, kes tulid, olid meeldivalt üllatunud ja surusid mul kätt, mis minu jaoks oli täiesti võõrastav, et kuidas nad tulevad minu juurde ja lihtsalt ütlevad mulle tere ja ütlevad, et neil on nii hea meel, et ma tulin. Ja kui ma seal istusin, siis ma tundsin seda, et ma olen väga valesti elanud. Lihtsalt see teadmine minu sees, et ma olen asjata raisanud oma aega. Olen teinud, olen õppinud koolides, olen läbi käinud erinevate inimestega, aga see ei ole olnud nagu see, mis ma oleks pidanud tegema. Ja mida rohkem ma istusin ja mida rohkem ma kuulasin pastor Allan Lauri, kui minu algne positsioon oli käed risti rinnal ja kaitse, siis need käed vajusid ära ja mingi aeg ma lihtsalt hakkasin näo peal pisaraid pühkima. Ja ma vaatasin suureks hirmuks, et mul ei ole taskurätikuid kaasas ja siis ma mõtlesin, no tühja sellest. Et kui ma läksin sinna ette ja otsustasin oma elu siis muuta 180 graadi, pöörata see ringi ja alustada, siis sealt koha pealt, kus Jumal mind tegelikult kutsus, siis seal ees, kui ma olin, nutsin, ma ei mäleta, et keegi mu pärast oleks palvetanud, kindlasti keegi oli, kes palvetas, ma ei pannud seda tähele, minu vestlus oli Jumalaga, et ma ütlesin Jumalale, palusin tema käest andeks, et ma olin niisama maailmas ringi lasknud ja lennanud ja teinud oma asju ja polnud kuulanud seda, mida Jumala tegelikult oli minu jaoks varuks. Ja kui ma sealt siis lõpuks üles tõusin, selle aja peal oli saal juba päris tühjaks jäänud, see oli kummaline kogemus, et mina tõusin ülesse, aga see vana inimene nagu jäi sinna. Mina kui vana inimene jäi sinna maha ja mina uus inimene, kelle elu oli muutunud, ma tõusin püsti Ja kui ma siis oma sõbrannaga ja seal olid veel mõned inimesed, kes meiega koostuid ühikasse nii-öelda pidusöögile, kui ma koos nendega välja läksin, siis ma lihtsalt tantsisin mööda Tallinna tänavaid, haarasin igast elektripostist kinni ja tegin tiire ja ma tundsin, et ma võiksin tervet maailma kallistada. See oli tohutu vabanemine, tohutu kergendus.
Kas see oli see protesti vaim või kuidas sa nagu seda seletad, et millest sa siis vabanesid?
Ma arvan, et see oligi see protesti vaim, see mässumeelsus. Sest koolis ka ma mässasin absoluutselt igale õpetajale vastu. Mulle meeldis öösiti tänaval ulkuda ja nii-öelda jutumärkides siis sest väikeste kampadega jõlkuda. Me küll eriti ei laamendanud, aga me hulgasime, me karjusime, me kuulasime sest raju muusikat. Ohtralt jõime alkoholi ja lihtsalt mässasime. Ma arvan, et see vabanemine oligi tõesti sellest mässumeelsusest, sellest vihast, mis minu sees oli kogu maailma vastu.
Aga millest see viha tuli? Oled sa tagantjärgi mõelnud, et see protest ja viha, et kus see tuli sinusse?
Ma ei olegi nagu sellele niimoodi mõelnud. Võibolla iga inimene tahab keegi olla siin maailmas. Ma tahtsin ka keegi olla, midagi olla. Ja kuna ma olin suht vaimu vaene selles mõttes, et ma ei olnud enda jaoks avastanud mingit talente enda sees, mingid oskusi, siis ma arvasingi, et ma suudan midagi teha või läbi lüüa selle vihaga, selle välimusega, selle nagu ülbusega. Ja tihti lugu oligi see, et alati kui kuskil mingi üritus toimus, ma olin esirinnas, julgelt välja astumas, julgelt kõike tegemas, aga see kõik oli nagu see trots, selline nagu viha ja ise teadlikus. Mina teen, mina oskan, ma tean, et ma saan sellega hakkama. Võibolla see oli see.
Lihtsalt enese väljendus. Lihtsalt noore inimese tahe olla keegi.
Just.
Ja seal siis sa kogesid seda, et sa oled valesti elanud ja see vana inimene jäi nüüd sinna altari ette. Ja uus inimene tõusis ja tantsis siis mööda tänavaid. Mis hetkel sa hakkasid nagu teadvustama armu enda elu üle, et Jumala arm on see, et mis sind kannab?
Tegelikult päris esimestel päevadel, kui ma sain päästetud, siis ma kogesin seda Jumala armu eriti tugevalt, sest kui ma olin tulnud sealt tänavalt nendest pandest, kus ma olin olnud liider ja kui nemad said teada, et ma olen usklikuks saanud, siis sõna otseses mõttes üks noormees tagus oma pead vastu seina ja ütles, et see ei ole võimalik. See on mingi haige nali. Ja kõik teised, kes seal olid, nad lihtsalt muutsid väga õelaks ja hakkasid mind taga kiusama. Ja see oli see hetk, kus ma kogesin, kuidas Jumal tõesti nagu mässis mind oma peopesade sisse, oma armu sisse, et ükski see valus nool ja ükski see valus sõna, mis minu pihta tuli, see ei teinud mulle nii haiget, kui oleks võinud teha. Ei ükski kommentaar minu vanemate suust. Ma ei võtnud seda niimoodi südamesse, vaid ma tundsin, et jah, ta läks, ta puutus minusse, aga ta nagu kukkus maha. Sest see kindlus Jumalas oli palju tugevam kui kõik need sõnad kokku. See oli see aeg, kus ma hakkasin kogema Jumala arvu.
Vana sa siis olid, kui sa oma pöördumise tegid?
Ma olin siis, kas oli 23-24, ma ei ole isegi mõelnud selle peale nii kaua järele. Ja 20. alguses.
Aga sa olid Tallinnas midagi õppimas?
Jah. Kummalin oligi see, et kui ma Märjamaal olin käinud kõik need leerid ja ristimised läbi, siis too suvi oligi see aeg, kui ma tulin Tallinna õppima. Kõigepealt siis kutsekooli, siis hiljem ülikooli ja siis sealt see selline vabadus algas vanemate pilguvalt ära, mässumeelsus, uued sõbrad ja uued kombed.
Ja kui sa selline punkar olid, siis sa käisid ülikoolis juba?
Jah, siis ma käisin ülikoolis juba.
Ma kõnnin vaikselt mööda seda rada, mis tihti kivine ja nõnda kitsas näib, et tekib hirm komistada. Eeskäänak järsem veel kui see, mis maha jäi. Ja ühel hetkel on vaid soov siit ära minna, kõik maha jätta, otsast alata. Ja kuigi siiani ma seisnud usus kindlalt, on kiusatus kõik põhjus. tohi mõtted maha salata. See kestab hetke vaid, siis jälle tean, ma pole ainus. Mu ümber kõikidel on oma koormat kanda. Las need, kelle eesmärk ühine, nüüd ühineda vaimus. Meil asub vastutus, ei tohi alla. Ja nõnda kitsas näib, et tekib hirm, hirm komistada. Ees käänak järsem veel kui see, mis maha jäi. Ja ühel hetkel on vaid soov siit ära minna, kõik maha jätta, otsast alata. Ja kuigi siia nima seisnud usus kindlalt, on kiusatus kõik põhimõtted maha salata. See kestab hetke vaid, siis jälle tead, ma pole ainus. Mu ümber kõikidel on oma koormat kanda. Las need, kelle eesmärk ühine, nüüd ühineda vaimus. Meil asub vastutus, ei tohi alla anda. See kestab hetke vaid, siis jälle tead, ma
vestlus kaaslaseks on täna Raili Kiko ja on Eesti Kristlikus Nelipühi kirikust. Ja nüüd Raili, selline punkarlik välimus, nagu sul alguses oli, kas see jäi sinuga või ka selline arusaamine sul tuli, et midagi peaks siin muutuma?
Esialgu ta jäi minuga, sest ma ei saanud aru, et ma peaksin midagi muud kandma. Mulle meeldis see, kuidas ma olin, mulle meeldis mu punased turis juuksed, meeldis kasutada rohket make-upi ja ma tollel ajal ka suitsetasin, et see kõik nagu tundus hästi loomulik. Aga nüüd, kui ma kohtusin Jumalaga, siis ma väga agaralt sain aru, et nüüd tuleb hakata kirikus käima ja mitte see, et ma nüüd peaksin või keegi sunniks seda, vaid ma tahtsin ise käia. Ma läksin ise, ma küsisin, kas ma tohiksin mingisugustel palvekoosolekutel käia. Kas ma tohiksin sinna, siis tegelikult, mis oli osadusgrupp, aga millest ma ei saanud sellest õigest tähendusest aru, kas ma tohiksin seal hakata käima? Kas ma tohiksin laulmas hakata käima? Et ma tahtsin kohe igal pool olla. Ja kui ma siis käisingi igal pool nendel koosolekutel, siis mingi aeg ma märkasin, et usklikud käituvad pisut teistmoodi, nad riietuvad pisut teistmoodi, ja nende suhtumised ja hoiakud on ka pisut teistmoodi. Nüüd ma ei taha öelda, et halvas mõttes teistmoodi, vaid just arukalt ja targas mõttes teistmoodi, kus riietus ei ole enam välja pakkuv ja nii öelda oma keha eksponeeriv, vaid pigem nemad eksponeerisid oma sisemist ilu ja seda avatust, mis tuli nende seest. Ja selle hetk, kus ma mõtlesin, et ma tahaks ka midagi sellist proovida, ja ma avastasin, et tegelikult on palju mugavam käia pikkade pükstega kui võrksukkadega ja et on palju meeldivam ja palju vähem vaevanõudev on see, kui sa kammid oma juuksed lihtsalt ära ja mitte ei lase neid lakiga püsti, esiteks vähem aega võtab see. Jõuab palju asjad palju kiiremini valmis, nii et vaikselt hakkasid need ära kukkuma. Aga suitsetamisest sain ma lahti peale ühte palvekoosolekut, kus automaatselt ma läksin palvekoosolekult välja ja mõtlesin, et ma panen suitsu ette ja see hetk, kui ma võtsin suitsu välja, et teda süüdata, ma vastasin, et ma ei taha seda tegelikult. Ja seal samas prügikasti ma viskasin nad ja sinna nad jäid.
Olid sa enne arusaamisele ka jõudnud, et see suitsetamine ei ole kasulik ja olid sa palvetanud selle pärast või lihtsalt see oligi see moment, et sa korraga tundsid, et sa enam ei taha?
Ma ei olnud selle pärast palvetanud ja ma isegi ei teadnud, et suitsetamise peale vaadatakse kuidagi halvasti. Ma ei mõelnud üldse selle peale. See oli lihtsalt üks hetk, kus ma sain aru, et mul ei ole seda enam vaja. See ei anna mulle midagi juurde ja ma isegi ei mõelnud selle peale, et see võiks mu tervist rikkuda. See oli lihtsalt üks selline meelelohutus ajaviide, millega oli hea teiste seltskonnas olla. Ta lihtsalt kukkus nii-öelda mu küljest ära.
Ta oli normaalne tulemus.
Just.
Ja mis peakski olema, et mitte käsu peale me ei pea tegelikult asju muutma, vaid need asjad hakkavadki sees poolt, et mida Jumal sulle ilmutab või et see tegelik loomus tuleks meie sees esile. Yeah. Ja kes tahab punkar olla elu lõpuni kristlasena, palun väga.
Miks mitte?
Nii, sinu elu muutus täielikult. Mis sinust edasi sai?
Edasi oligi see, kus ma hakkasin hästi aktiivselt käima osadusgrupis. See on nüüd üks selline süngem aeg minu elus. Võib tunduda küll, et vast Jumale leidnud õnnelik ja rõõmsameelne, kõik see oligi alguses niimoodi. Ja see oli väga, väga armas ja väga lahe aeg, kus ma tõsiselt otsisin Jumalat ja otsisin eelkõige ka neid Jumala ande, mis ta meile annab, avastades ise enda juures päris palju ande, mida ma varem ei olnud kasutanud. Ja oligi see, et hakkasin käima osadusgrupis, kus olid päris paljud toredad noored inimesed, kes agarad palvetasid, laulsid, olid lihtsalt osaduses. Ja ka osadusgrupi juht oli hästi armas, hästi lahke, selline avatud naisterahvas, kes tõesti jagas oma armastust, jagas oma kodu ja jagas Jumala sõna. Ma hüppan väga pikast ajast sealt üle, seal osadusgrupis läksid asjad natuke valesti, mida ma tollel ajal ei saanud aru ja ei teadnud, sest ma olin nii noor kristlane, et võta saanud kinni, mis on siis see päris õige ja mis ei ole õige ja ka piiblit ei olnud ma niimoodi õppinud ja lugenud, et vahet teha, mis on õige ja mis on vale. Ja ütleme siis nii, et see osadusgrupp läks omadega rappa. Läks rappa just õpetuse poolest, läks rappa Jumala vaimuandide poolest ja sealt välja saamisega ja ära tulemisega läks päris pikalt aega, nii et suisa aasta aega ma jäin kogudusest eemale. Olid inimesed, kes palvetasid meile, minule ja mõndele inimestele, kes veel selles gruppis olid, me ei teadnud, et meie pärast palvetatakse. Minu pastori abikaasa, nemad palvetasid pidevalt, et see selgus ja aru saamine, mis on siis õige ja mis on vale, et see jõuaks meieni. Ja kui siis üks päev Jumal lihtsalt ilmutas ühes palves, et mida tema tegelikult tahab ja kuidas tema tegelikult näeb inimesi, siis toimus ka jälle selline nagu hetkeline nagu vahe tegemine, et ma sain aru, Jumal, sina ei ole see, kes liigub seal osadusgrupis, sina ei tee niimoodi. Ja sealt ma tulin ära.
Kas sa nüüd tagantjärgi võiksid öelda, mis valesti läks?
Kõige esmane, mis mina õppisin, on see, et austa oma juhti, oma karjast, oma pastorit. Ja ole talle sõnakuulelik ja allu, kui ta sulle midagi räägib. Ja mitte siis ainult mulle, vaid kõik inimesed, kes käivad koguduses, kui nad on otsustanud, et nad liituvad ühe kogudusega, siis ükskõik, mida sulle teised räägivad või mida nad õpetavad, hästi oluline on see, et sa kuulad, mida sinu karjane sellega asja kohta ütleb, kuidas tema suhtub sellesse. Ja teine asja on uhkus. Ära mine uhkeks, kui sa arvad, et sa oskad midagi paremini kui teised, või kui juhtub näiteks, et Jumal ilmutab sulle midagi, näitab sulle oma nii-öelda salajasi saladusi, see on kõige jubedam, kui sa lähed uhkeks. Ka hingevaenlane läks uhkeks, kui ta oli seal nii-öelda oma ilus ja aus ja sellepärast aga tahast välja ju tõugati. Sõna kuulmine ja hoiduda uhkusest, Need on minu jaoks kaks märksõna, millest ma peale seda hoian alati kinni, peale sellest osadusgrupist ära tulemist. Ja see on koht, kus ma ennast alati läbi katsun.
Tegelikult Piibel ju ka hoiatab meid. Ütles kõik, kes ei tule ja ilmuta midagi muud. Me peame olema need, kes laseme läbi katsuda asjad ja peame olema läbi katsutavad. Et me ei saa jääda nagu oma tõdede juurde, et see on ainult nii. Ja...
Kui me räägime siin armus, siis seal grupis olles ma mõtlesin küll, et Jumal, kus sa oled? Miks sa oled niimoodi teinud? Et miks meie oleme siia sattunud? Kui me sealt kõik välja saime, siis ma sain jälle aru, milline on Jumala arm. Sest tegelikult ma ei julge väita, et sellest oleks võin saada mingi suur sekt, nii nagu on kuskil Ameerikas, kes teevad enesetappe. Aga see oli väga lähedal sellele, kus sa pimesi kuuletud oma juhile ja teed asju ilma, et sa mõtleksid järgi. Kas see nüüd on päris õige teha ja kas see on päris õige kuuletuda sellisele käsule? Ja see, et Jumal meid õigel ajal välja tõi, et Jumal mind õigel ajal välja tõi, see on selline Jumala arm, see on selline Jumala kaitse, see, kuidas ta tegi minu silmad lahti ja näitas mulle, kes on tegelikult minu vastane ja kellega mul nii-öelda tegelikult rinda tuleb pista, see oli väga hea õppetund mulle ja ma ei kahetse mitte ühtegi päeva sellest ajast, kui ma olin seal. See on väga palju mind koolitanud ja see on mind seesmiselt väga palju kasvatanud.
Et see on suur Jumala arm olnud, et sa oled saanud sellise kooli läbi käia,
just.
Aga veel suurem, et sa oled selle siis hästi lõpetanud.
Just.
Ütleme niimoodi, et sa tegid oma testid hästi läbi ja said hakkama.
Ja.
Armust kantud. Armust kantud.
Raili, kui nüüd kõik need kogemused, mida sa siis omandasid ja olid õppetunnid sul hästi võetud ja sa otsustasid edasi minna. Mis olid sinu järgmised sammud?
Järgmine samm oli kohe minna oma pastori ja tema abikaasa juurde. Paluda neilt andeks kõik, mis mina olin halvasti oma sõna või teoga teinud ja uuesti minna tagasi kogudusse. Ja jätkata sealt, kus oli pooleli jäänud. Kui ma tulin kogudusse, ma juba ütlesin ka, et ma hakkasin käima igal pool, tahtsin olla igal pool kaasas. Nõnda samuti ma läksin ka kohe ülistusse. Tollel ajal oli nelipühi kirikus Sakala saalis selline väike koorikene, mida siis tegelikult juhtis meie pastori abikaasa koos paljud abimeestega ja seal muusinasti hakkasin laulma, sest ma tundsin ja kogesin, et muusika on see nii-öelda piltlikult tõstab mu maast palju kõrgemale ja viib mind taevale palju lähemale. Ja nõnda ma läksingi tagasi Rael Lauri juurde ja küsisin, kas ma tohiksin ülistusse tagasi tulla. Tema ma vaiksel korrigeerival viisil ütles, et võta kõigepealt aeg maha. Võta kõigepealt aeg maha, mõtle, mida sa tahad ja mida Jumal tahab sinu elus. Mina olin siin hästi kannatamata, mõtlesin, no mis siin enam mõelda, ma tean, et ma tahan ülistusse. Aga ma tegin nii, nagu ta ütles, ma võtsin aja maha ja avastasin, et mida rohkem ma olin üksi, mida rohkem ma olin saalis ja vaatasin ülistust, seda rohkem mu hing ja mu vaim nii tahtis sinna kaasa. Ja ma mõtlesin, et ma isegi ei taha sinna lava peale, vaid tegelikult, kui ma saaksin seal kardina tagagi olla, lihtsalt seal samas lava peal, mitte nähtaval, aga kuskil tagapool.
Et sellest ainult oli vähe, et sa saalis saad kaasa
ja,
lauda,
ja.
Sa tahtsid enamalt.
Sest mina kogesin, et lava peal olles on Jumala nii-öelda ligiolu või see atmosfäär pisut teissugune kui saalis olles. Saalis oli ka väga hea olla, sa võid vabalt seal hüppata, laulda, hüüda issandale rõõmuviisi, aga just selle atmosfääri pärast ma tahtsin sinna lava äärde minna. Ja ma palatsin selle pärast päris pikalt ja ma mõtlesin ka, et ma ei lähe enam teist korda küsima. Jumal, kui see on sinu tahe, siis sa lihtsalt viid asjad niimoodi, ristad minu tee ülistusega nõnda, et ta läheb oma õiget radapidi. Ja ühel palve koosolekul olid meil külalis jutlustaja ja seal olid Jumala sulased, kes teenisid meid ja kes tahtsid meile kangesti siis nii-öelda profeteerida või lihtsalt rääkida. Ja seal oli ka üks noor naine, kes nii-öelda tuli minu juurde, lihtsalt pani oma käe mulale ja ütles, et ma näen sind, et sa oled suure saali ees, et sa oled lava peal, sul on käed taeva poole tõstetud, et sa ülistad Jumalat. Ja ma ütlesin, väga lahe, Jumal, sa hakkad liikuma. Ja ei läinud kaua mööda, kui pastori abikaasa Rael tuli ja ütles, et Raeli, mul on südames, et kas sa ei tahaks tulla ülistusse. Ja nõnda ma sealt alustasin siis ja ma ütleks, et mul oli väga hea õpetaja. Just nimelt Rael jälle minu jaoks üks arm, et ma sattusin tema lõppima. Ma vaatasin seda, kuidas Jumal liikus, kui tema ülistas. Ma jälgisin seda, milliseid laule ta võttis, kuidas tema suhet Jumalaga ja see oli mulle üheks eeskujuks ja ma mõtlesin, et ma tahan seda sama, mis temal on. Ja ma hakkasin selle poole püüdlema. Hakkasin kodus ülistama, hakkasin lugema raamatuid, hakkasin kuulama ülistusmuusikat ja sealt ma olen edasi liikunud siis kuni siiamaani, et üks päev öeldi, et nüüd sa võiksid ise hakata ülistust juhtima. Ma ei ütle, et ma oleks seda nii kangesti oodanud nüüd, et ülistust juhtida. Mulle meeldis olla rohkem seal koori juures ja lihtsalt olla meeskonna liige. Aga esimest korda, kui ma astusin ette ja päris üksi siis juhtisin ülistust, siis see oli võrratu kogemus. Kantud Jumala armust, ma tean, et mul läksid laulusõnad sassi, ma tean, et klaveri mängija eksis vahepeal oma noodiga ära ja tundus nagu segapudru, aga samas Jumal oli nii lähedal ja tema arm oli nagu tõesti jälle see paks vat, mis oli minu ümber ja ma mõtlesin, Jumal, mis iganes inimesed mõtlevad, mina tahan ülistada sind, ma tahan sulle laulda, kiitust ja tänu ja see on peamine.
Ma näen, Raili, sinul on üks tohutu suur tahe tõesti. Jumalale ligemale saada, tunda teda rohkem, ülista teda, kiita teda, saan ma õigesti aru.
Jaa,
on. Sa lihtsalt armastad Jeesust.
Oo, jaa.
Aga nüüd ütle mulle, Raili, mida tegelikult ülistus sinu jaoks tähendab? See ei ole ju ainult see, et käsi tõsta ja seal lava peal olla ja kogeda mingisugust suuremat Jumala ligiolu seal. Sellel on ju mingi isiklikum ja sügavam tähendus.
Tegelikult, kui ma olen oma kodus, siis minu jaoks ülistus seal oma kodus olles Ma ütleks kohe, et ma ei ole selline tugev palve inimene, kes muud kui palvetab, vaid ma pigem ülistan palvetades. Ja see on selline hästi intiimne. Need on need hetked, kus Jumal paneb sisse julgust, kus Jumal annab kindlust, kus Jumal annab armastust mõne inimese vastu, kus ta annab sõna mõnele inimesele või mulle endale. Ja eelkõige ülistus on see, kus ma saan Jumalaga suhelda ja kus tema suhtleb minuga. Mõnikord ma nii tahaksin seda ka kellegile teisele nagu jagada, et tead, mul on kodus on selline mõnus ja selline hea paikus olla, et ma tahaks, et sa saaksid ka sellest osa. See ei ole päris niimoodi. Sa ei saa seda oma isikliku Jumalaga veedetud aega jagada mõne inimesega, vaid see on ainult minu ja Jumala vaheline aeg. Ja sealt tulevad kõige meeldivamad, kõige paremad ülistuslood, ülistusmeloodiad. Sealt tulevad kõige lahedamad mõtted ja ideed, mida rakendada ellu, ja sealt tulevad sellised juhtnöörid oma igapäeva elus. Mitte nüüd just seda, et millise trolli või trammi peale minna, aga pikemas perspektiivis, et mis oleks need õiged sammud, kuhu edasi liikuda. Kohati on nad väga üllatavad ja ma tihti lugu mõtlen, et Jumal, kas sa nüüd mõtled päriselt seda või sa ei tee nalja. Ja Jumal on öelnud, et ta ei ole selles mõttes naljamees, et ta nüüd mängiks kuidagi. Vaid kui ta midagi ütleb, siis ta mõtleb seda nii.
Sinu jaoks on ka nii, et ülistuses sa tunned, et sa oled avatud. Vahest palvega põlvitame ja paneme pea alla ja kuidagi vaatame liiga süngelt sisse poole.
Ja.
Aga kui ülistame, siis me tõstame pilgu üles ja me oleme avatud ja me oleme andunud Jumalale. Jumal lihtsalt saab täita ja tuua rõõmu meie sisse. Ja see täidab sellise armastusega.
Just nimelt.
Armastame kõiki inimesi enda ümber ja me oleme hoopis rõõmsamad ja helgemad, ja. Et me ei pea seda paluma ja kerjama, vaid tänuga vastu võtma,
just.
Mis Jumal meie jaoks on valmistanud.
Just, nii see on. Ja tihti lugu on ka olnud selline asja, et kui ma olen ülistuses olnud ja selles meeldivas nii-öelda osaduses ja sealt välja tulles, kui peale seda on keegi öelnud mingi sellise karmi sõna, siis tegelikult see natuke haavab. Või natuke nagu teeb sind tundlikuks, et sa oled just olnud sellisest väga heast ja armsast kohast ja nüüd tuleb keegi, kes sõidab sulle nagu täie rauaga sisse, et ta teeb sind ka pisut haavatavamaks, samal ajal ka tugevaks. Pisut keeruline lugu.
Jumal arm kannab.
Just nimelt.
Just. Ja talud selle teist moodi.
Just.
See haavab loomulikult, me oleme kõik inimesed.
Just.
Nüüd, Raili, mina näen tegelikult sinu näos alati rõõmu. Sa oled alati särav, rahulik, õnnelik. Ja ometi ma tean, et sa ei ole mitte abielus.
Nii see on.
Kas nüüd teeb rõõmsaks see, et sul on suur vabadus?
Tegelikult küll. Kui päris aus olla, siis ma naudin oma vabadust, nii nagu noored ütlevad täiega. See, et ma tulen, millal tahan, see, et ma lähen, millal tahan, Ja tõesti ka see, et ma võin võtta aega ise enda Jumala jaoks iga kell. Ma ei pea arvestama kellegiga. See on nüüd natuke isekas jut selline. Üks mu sõbranna ütles, et kui sa tahad tunda Jeesuse ligiolu ja tahad õppida, tahad nagu muutada Jumala sarnaseks, siis palun abiellu. Et siis sa saad muutada Jeesuse sarnasemaks. Aga ma ei saa päris öelda, et see on nagu teadlik valik nüüd jääda vallaliseks. Eks ikka noored tüdrukud ja ka miks mitte mehed, et nad otsivad ju endale kaaslast elus ja see on täiesti loomulik. Et Jumal on ju näinud seda, et ta paneb mehe ja naise kokku, et inimene ei ole loodud üksikuks hundiks nüüd mööda maailmal rändama. Lihtsalt asjad on niimoodi läinud, aga ma olen õppinud tõesti võtma seda huumorika ja see kohati on minu jaoks väga naljakas. Kui tüdrukud saavad jälle kokku ja kõik hakkavad rääkima, et oh, me oleme endiselt vallalised, miks meil ei ole abikaasasid ja Jumal, millal sa tood? Väga kena, tore küll. Ma olen nagu lõpetanud selle palvetamise nüüd, et Jumal, et too mulle abikaasa. Ja, sest kui Jumal toob, siis ta toob. See on tema aeg. ja see on tema otsus. Eks mingil määral ka minu otsus loomulikult, aga ma ei pushi seda, ma ei pinguta sellepärast. Ma ei käi ringi, mida tänavad silmade kila peas ja nüüd ei vaata, et kas see mees järsku oleks minu tulevana vigas. Ei, seda kindlasti mitte. On olnud ju ka erinevaid õpetusi, kus on öeldud, et tüdrukud kirjutage oma unistuste abikaasa, milline ta välja näeb paberil ja mis tema hobid on ja tema iseloomustus. Ja kui ma ükskord tegin kodus oma sahtlis inventuuris, ma avastasin 3 sellist nimekirja ja ma avastasin, et kõik on erinevad mehed. Ja siis ma mõtlesin, et jumal, ma tänan sind, et sa tegelikult oled hoidnud mind nii-öelda eemal nendest kiusatustest ja ahvatlustest, et kui ma isegi ei tea, mida ma tahan, no kuidas ma saaksin endale siis meest valida. See on nagu koht, kus ma täielikult usaldan Jumalat ja ma mõtlen seda, et nii kaua, kui ma olen vallaline ja vaba tegema Jumala tahet, teenima teda, siis ma arvan, et võibolla ma jõuan natukene rohkem kui mõni abielu inimene. Ja kui tuleb see abielu, no las ta siis tuleb.
Tegelikult on see Jumala arm.
Just.
Iga hetk meie elus, olen ma siis vallaline või olen abielus, kui ma oskan seda õigesti kasutada Jumala auks.
Just.
Elada oma elu õigesti ja rõõmsalt,
yeah,
vabana, et me naudime seda elu, et siis tegelikult ei oma see siis tähtsust,
yeah,
kas me oleme abielus või vallalise.
Jah, yeah, yeah, nii see on.
Kas, Raili, sa tunned, et sul on veel midagi, kus sa oled näinud Jumala armu oma elus ja sa tahaksid jagada seda teistega?
Ma tegelikult tahaksin jagada seda poolt siis mitte konkreetselt minu elus, aga minu perekonna elus.
Ja.
Kui mina tulin Jumala juurde ja hakkasin teda teadlikult teenima, siis minu perekond oli algselt selle vastu tohutult. Aga sellel ajal, kui mina siis muud kui jooksin kirikuvahet ja koduvahet, ma püüdsin olla nende jaoks oma vanematele hea tütar, oma vennale hea õde, armastav õde ja eeskujuks. Ja mingi aeg ma hakkasin nägema seda, kuidas kui neid tabasid mingid õnnetused ja ma palvetasin, siis Jumal tõi hästi kiiresti mõne lahenduse. Ja ma hakkasin nagu ütlema neile, et teate, ma palvetasin selle olukorra pärast. Kui mu vend helistas, ütles, et tal on jälle sellised ja sellised jamad, siis ma juba julgelt ütlesin, tead, ma palvetan selle pärast. Ja usu mind, Jumal paneb selle korda. Ja Jumal pani korda ja need olukorrad said lahendatud. Niimoodi, et mu vend ja tema elukaaslane, ka nemad hakkasid otsima Jumalat. Sest ma ütlesin juba ka, et kuulge, ärge enam mulle helistage, paletage ise. Jumal kuuleb teie palveid ka. Ja nad tulid ka, nad tulid Tallinnasse kirikusse. Üks tohutu nagu Jumala ligiolu, mida mina nägin ja mis mind tohutult mõjutas, oli see, kui nad tulid, siis tollel ajal me olime Nelipühi kirikuga rahvusraamatukogus, nad tulid ühele Jumala teenistusele, kus Allan Laur siis veel kõneles ja me seisime hiljem seal treppide peal, ajasime juttu ja mõtlesime, et mis me nüüd teeme, et kas me lähme ära. Ja kui Allan tuli sinna meie juurde ja ma tutvustasin, et ta on minu vend ja see on tema elukaaslane, siis Allan tervitas meid nii sõbralikult ja nüüd üks selline pisik asi, minu venna elukaaslasel paremal käel ei ole ühtegi sõrme. See on lapsena õnnetus juhtunud ja see on selline nagu tomp, mida tihti lugu, kui ta ulatab tervitus käe, inimesed ehmatavad ära ja nad nagu reageerivad sellistelt nagu tõrjuvalt. Siis Allan vastupidi, ta võttis selle käe, pani oma teise käe ka sinna peale ja pigistas seda niimoodi tugevalt. Nii mu vend, kui tema elukaaslane, kui mina ise, me hakkasime kõik lahinal nutma, sest seal tõhkas tohutut Jumala armastust ja sellega sai kinnitatud minu vend ja tema elukaaslane Jumalasse. Too päev nad võtsid Jeesuse vastu oma ellu ja nad siiamaani kannavad seda. Alles eile oli nende lapse ristimine siis Luteri kirikus ja ka nende leeritamine, et nad plaanivad oma kooselu muuta ka seaduslikuks Jumala ees ja inimeste ees. Ja mina näen selles ühte tohutud Jumala õnnistust. Ühte Jumala kaitset nende elu üle ja samamoodi minu vanemad. Minu ema sai Jumala lapseks ka paar aastat tagasi, kus ta lihtsalt otsustas, et tema tahab ka seda head, mis ta näeb minus ja minu vennaperes. Ja ma usun, et kaugel ei ole ka minu isa, kes eile esimest korda suutis sammud tuua üle Luteri kiriku ukseläve ja tundis ennast seal küll väga kitsalt ja väga ebamugavalt, aga ta oli tubli, ta pidas kogu selle tseremoonia vastu ja ta tuli sealt välja ilma ühegi halva kommentaarita, nii et ma usun, et see arm, mis on mind katnud, see on läinud laiali minu vanemate üle, minu perekonna üle ja et ta läheb laiali ka minu suguvasa üle. Minu tädid on olnud nende lapsed, lapselapsed.
Sa palvetad nende?
Just. Nii et alati tasub tõesti loota Jumalale, et kes tunneb, et tema perekond ei ole tulnud Jumala juurde ja ta mõtleb, et noh, ma ju palvetan ja ma ju räägin neile ja ma ju kogu aeg teen. Üks tark mees on öelnud, et tee vähem, ole rohkem. Ole see, kes kannab seda Jumala armastust laiali. Sa ei pea niivõrd rääkima, kui lihtsalt olema oma perekonnaga. Ja kandma neid oma palve kätel, olema neile toeks sellel ajal, kui nad vajavad seda. Ja Jumal teeb oma töö.
Meie saate külaline on täna Raili Kikajon ja meie saate aeg hakkab lõpule jõudma. Nüüd Raili, kas on veel midagi, mida sa tahaksid meie kuulajal öelda, kes istub raadio ääres, on kuulanud kõike sinu juttu, aga sa tahaksid talle midagi julgustuseks öelda?
Tahan öelda seda, et kui on keegi, kes kuuleb seda saadet ja ei ole kogenud Jumalat, ei ole õieti ka aru saanud, kes see Jumal on, mis see Jumal on, siis ära pelga ja ära karda seda, mis algul võib tunduda natuke võõrastav ja natuke hirmutav. Jumal on armastus ja Jumalas on kogu rahu, rõõm. Teda võib usaldada ja temale võib kindel olla. Kui sa seda teed, siis tema katab sind oma armuga ja kannab sind ja sinu perekonda oma armust edasi.
Aitäh sulle, Raili! Aitäh, et sa olid nõus tulema ja jagama meie raadiokuulajatega oma südant, oma elu koos Issandaga ja selles armus, mida tema meile annab meie elu üle. Ja tänan ka sind, hea raadiokuulaja, kes sa oled istunud ja kannatlikult kuulanud. Ja see on tõesti nii. Kes otsib, see leiab. Kes koputab, selle lavatakse. Ja kes palub, see saab. Nii on Piiblis kirjas. Ja kui sa seda usud, siis see toimib sinu elus. Jälle kuulmiseni järgmises armuskantud saates. Teiega olid Maire Lilleorg ja Raili Kikajon. Nägemiseni!
Läbi saju, ees pikk on tee, mis vahel otsatu näib. Kuid tean mind ootamas on kodu, kus tuhmub vaev ja valu. Mu rännakutes, kus tuhmub vaev ja valu, mu rännakutes, kus tuhmub vaev. Ma andsin kõik, mis anda oli, mu aardeks jäi vaid ainus pärl kogu kes. Ta ette tulin nii, kuis olin, see oli.